Přeju vám dobrý den, 5:05. Ano, tady je víkendový radiožurnál a naším hostem na Mezinárodní den žen je historička Milena Lenderová, která se roky snaží zjistit co nejvíc informací a zpráv o životě žen v historii, o jejich postavení, o jejich diskriminaci, ale i o jejich sebereflexi. No a právě o tom všem si budeme dnes povídat a doufám, že se připojíte k nám a budete paní profesorce posílat otázky, ať už přes Facebook nebo přes radiožurnál.cz. Paní profesorka je naším hostem ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové a tam ji také zdravíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Už vám někdo, paní profesorko, přál k dnešnímu svátku žen?
No, jenom švagr, ale to si ze mě dělal legraci, protože u nás v rodině se tento svátek neslaví a nikdy se neslavil, ale já bych přece jenom chtěla popřát všem ženám, který tento svátek slaví, aby proběhl podle jejich představ a také přeji k svátku vše nejlepší i Gabrielám. Těm, který MDŽSTA slaví, i těm, které ho neslaví.
Řekněte mi, proč u vás v rodině tedy se neslaví, proč si z vás švagr víceméně vystřelil. Vy ten svátek nemáte v rodině rádi?
Nemáme ho rádi a já ho osobně velmi nemám ráda, protože ve mně pořád zůstává ta pachuť trapnosti, která provázela oslavy Mezinárodního dne žen v předlistopadové době, kdy byl svátek vydáván za pokrokovou obdobu svátku matek.
Právě v tom českém kontextu ta oslava byla devalvována. Jak moc vlastně MDŽT ovlivnil ten minulý režim?
No, jedna moje kolegyně celkem trefně poznamenala, ona se zabývala klasickou filologií, že jí svátek, nebo Mezinárodní den žen, že jí připomíná starořímské Saturnálie, kdy si na čas vyměnili role pánové a otroci, čili tady to vypadalo tak, že jaksi muži, hlavně na tom pracovišti, kteří celý rok ženy přezírali, tak jim nosili rudé karafiáty, někdy i froté osušku, případně keramickou bábovku, a veselili se s nimi. Pak ta absurdita byla i v tom, že prostě ten svátek se slavit musel. I když jste nechtěla, tak jste se musela zúčastnit oslav a já úplně takový jako zážitek, který mě bude celý život zřejmě provázet, bylo, že když jednou nešlo v instituci, kde jsem tehdy pracovala, byl asi tak rok 1988, a nešlo slavit MDŽ, nevím už z jakých důvodů, 8. března, takže se slavilo 15. března, což je jaksi datum, které 15. března začala první okupace Československa, vznikl protektorát. A navíc i ta oslava byla jako trapná, cvičená kachna Anička, která se procházela mezi obloženými chlebíčky, pak zapěl vysloužilý operetní pěvec a nakonec nějaká hvězda vyprávila trapné příhody z natáčení. Takže si myslím, že ten pocit absurdity jsem neměla jenom já, ten prostě si myslím v mé generaci zůstal.
Říká náš dnešní host, to je historička Milena Lenderová. Budeme si povídat po písničce i o jejím pobytu ve Francii a i o tom, jak tam ženy vnímají Mezinárodní den žen. Historička Milena Lenderová, která studuje postavení žen v historii, je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste začínala, paní profesorko, na Semelském gymnáziu. Ještě někdy se zajdete do té školy podívat?
No tak do školy se člověk normálně, když tam přijede po pracovní době, nedostane, ta je zamčená. Ale byla jsem se tam podívat, když gymnázium slavilo 50. výročí vzniku, ale jinak do Semel jezdím často a ráda.
Krkonoše milujete?
No, mám ráda Krkonoše.
My jsme před písničkou vlastně i vašimi ústy přáli všem ženám, které slaví Mezinárodní den žen. Tak když ho někdo chce slavit, měl by ho tedy slavit? Má smysl podle vás ten svátek slavit a připomínat i dnes MDŽ?
Já bych to nějak pojala ve dvou rovinách. Samozřejmě svátek, kdy se, nebo tohle je spíš jako významný den, kdy se lidé z nějakých důvodů sejdou, aby poseděli, popovídali, tak v dnešní uspěchané době má si význam vždycky. Ale já se pak ještě bych vrátila možná k tomu historickému kontextu, ale od roku 1975 je Mezinárodní den žen svátkem mezinárodní solidarity žen. A já se obávám, že jako jeho prosazování a takové to zdůrazňování jeho významu, že jako nikomu neuškodí, ale nijak neprospěje, jako tím, že si budeme připomínat Mezinárodní den žen, tak jaksi nepomůžeme ani skleněnému stropu, ani nižším mzdám, že nepřinese oslava svátku žen, nepřinese více pracovních příležitostí, nepřinese více školek, nedojde k obnovení jeslí a tak dále.
A právě platí podle vás pořád, že už lidé, a zejména ti mladší, nevědí, proč vlastně se tenhle den připomíná, že neví, proč se nosily květiny, nebo proč by se měly nosit květiny, že to třeba neví ani ženy samotné.
Ani ty, které slaví. Ten svátek má poměrně, dnes už můžeme říct, hluboké historické kořeny, protože vlastně u jeho oslav stála stávka New Yorkských švadlen v roce 1908. Od roku 1909 byl vyhlášen jako svátek žen a vlastně slavil se původně 28. února, ale tím, že v únoru roku 1917 ho slavili nebo se konala při jeho příležitosti stávka petrohradských dělnic a tím, jak potom v Rusku přišlo z toho julianského na gregoriánský kalendář, tak vlastně z 28. února se stal 8. březen. Jinak pro zajímavost v Rakousku-Uhersku byl poprvé slaven v roce 1911, ale vždycky se v tom našem prostředí dotýkal jen relativně velmi úzkého levicového prostředí.
A jaká právě, promiňte, byla ta politická podpora, řekněme, volebního práva pro ženy v tom období 19. začátku 20. století, které vlastně politické hnutí strany volební právo podporovaly a které byly vůči němu v opozici?
No vlastně ta podpora ženského volebního práva šla u nás mimo politické strany. Politické strany ho příliš a paradoxně třeba sociální demokracie jako valně o nějakou jaksi rovnost žen příliš nestála, protože to znamenalo i konkurenci na trhu práce. Ta ženská pracovní síla vždycky byla levnější. Ono bohužel teda dodnes to platí. Takže spíš ta podpora ženského volebního práva šla mimo politické strany a sehrály tam významnější roli různé ženské platformy. Včetně třeba i některých ženských časopisů, jako méně tedy to byly ženské listy, ale třeba Ženský svět redigovaný Terezou Novákovou se velmi za volební právo žen zasazoval, ale jinak volební právo nebo požadavek volebního práva žen vycházel spíš jaksi z té liberální, z těch liberálních vlastně politických struktur.
Ta vaše profesní cesta vedla z těch Semil přes univerzitu v Pardubicích, přes České Budějovice až do Francie. Montpellier, tam jste vyučovala, byla jste hostující profesorkou na Sorboně na univerzitě v Bordeaux. Jak tam vlastně vnímají ten Mezinárodní den žen?
No tak já jsem vlastně 8. března byla ve Francii jenom v Montpellier, protože tam jsem byla celý rok a jako byl to den jako každý jiný. Na univerzitě se ani nedávali kytičky, ani si ho nikdo nepřipomínal, jak si takové připomenutí proběhlo v liberálním tisku a možná se konaly i nějaké jaksi malé oslavy v tom levicovém prostředí, ale rozhodně to nebyl takový svátek, který já jsem ještě měla, protože já jsem tam byla v roce 96-97, tak jsem ještě měla v sobě ten impact těch československých oslav Mezinárodního dne žen, tak samozřejmě nic takového tam neprobíhalo.
Já připomínám, že naši posluchači vám mohou stále posílat otázky na radiožurnál.cz a nebo na Facebook a ve Francii zůstaneme i po písničce ve víkendovém radiožurnálu. Teď Olga Lounová. Ve víkendovém radiožurnálu naším hostem je dnes historička Milena Lenderová, která má zkušenosti z Francie. Říkala jsem, paní profesorko, že jste byla i hostující profesorkou na Sorboně. Na jaké ženy jste vlastně myslela, když jste přijela poprvé do Paříže? Co třeba taková Madame Pompadoura, její vliv na Ludvíka 15. měla ho opravdu takový?
Tak já musím říct, že když jsem přijela vždycky do Francie, tak první jsem myslela na svou dceru, později teda i na svou vnučku, když už jsme těch žen, ale pokud se týče Madame de Pompadour, tak ono to je trošku klišé, že měla na tedy svého partnera velký vliv. Ona spíš tím, že byla nesporně vzdělanou dámou, milou dámou a si sociálně nadanou dámou, tak byla schopná nějak připravovat půdu pro další diplomatická jednání. Obvykle se uvádí, že jak si napomohla zblížení tehdejšího Rakouska s Francií, ale já bych ji ocenila především jako mecenášku, jako podporovatelku mužů kolem encyklopedie a podporovatelku umění. V tom si myslím, že je velmi zajímavá. Ale jinak, pokud se týče ženské emancipace, tak jsou ve Francii zajímavější dámy.
Které?
Třeba Olympie de Gouges, která vystoupila v době francouzské revoluce s požadavkem naprosté rovnoprávnosti žen. Ona reagovala na tu deklaraci práv člověka občana, deklaraci práv člověka a ženy, nebo občana a ženy, a požadovala tedy naprostou rovnoprávnost, jak co se týče manželství, tak co se týče tedy přístupu k politickým záležitostem, a dokonce se dožadovala i jaksi rovnoprávnosti v přístupu ke gilotině, a to ji potom jakoby ní splnili. Další pak velmi zajímavou dámou byla Madame de Roland, manželka žirondistického poslance, o které se ona napsala krásný deník a skutečně to z rovnoprávnosti žen myslela vážně, takže jakoby ji také popravili. A když ji jako vezli na to popraviště, tak se o ní říká, že se chovala mnohem statečněji než její spolujezdci na té popravčí káře rodu mužského. Čili to jsou podle mě jako velmi zajímavé dámy francouzské historie.
Pravdou je, že po staletí ženy bývaly tedy těmi nerovnoprávnými bytostmi, nesvéprávnými, někdy zcela podřízené muži. Vy jste v jednom rozhovoru dokonce řekla, že muž mohl svou ženu být, ale ne zabít, ale pokud si to dokázal obhájit, tak mu to prošlo. Co vlastně žena nesměla? Nebo co směla? Co je jednodušší vyjmenovat?
No to je docela jako obtížné, protože ty středověké, raně novověké ženy v podstatě až do takového toho období, kdy si lidé začali uvědomovat, že jsou občané, že jako nemusí být na někom závislí, tak žena prostě své postavení vnímala tak, že to je v souladu s řádem božím, takže oni vlastně nemohli teoreticky nic, oni byli především ekonomicky závislé na manželovi. Oni v podstatě nemohli svobodně nakládat s majetkem, který přinesli do manželství, nemohli svobodně nakládat se svými dětmi. A tohle se vlastně udrželo i po celé 19. století a vlastně kodifikoval to ještě občanský zákoník z roku 1811. Ale tam je jako problém v tom, že ty ženy to nevnímaly až na velmi četné výjimky. Já jsem tady některé vyjmenovala, jinak bychom je třeba našli ve středověku, ale nevnímaly to jako něco, proti čemu by se měli bránit. To bylo prostě, žena byla druhá, byla až po Adamovi, díky tomu, že byla z jeho žebra, tak se jaksi mělo za to, že má zakřivený charakter. Dokonce jedna francouzská normativní příručka ze 16. století vyjmenovala asi 18 špatných ženských vlastností, typicky ženských. A nikdo s tím až do zrodu té občanské společnosti vlastně nic nedělal.
Vy jste ve studiu v Hradci Králové, tak mě napadá takový ten přátelský vztah mezi tamním nakladatelem, myslím, že to byl pan Pospíšil, a Magdalenou Dobromilou Rettigovou. A tím vlastně další věc, která se mužům historicky víc tolerovala a ženám ne, a to je nevěra. Tak jak se vlastně třeba v době té Magdaleny Dobromily Rettigové společnost právě k té nevěře stavěla?
No právě ono to vycházelo i z toho občanského zákoníku, že vlastně nevěra byla tady soukromoprávním deliktem, to znamená, pokud jeden z těch postižených partnerů podal žalobu, tak se to řešilo, ale jinak už to nebyl delikt vlastně od toho obratu v právu, který se projevil za Josefa II., tak už to nebyl delikt, který by jaksi se řešil nikoliv na podnět tedy těch zúčastněných, ale já si myslím, že spíš na tohle by byl lepší příklad Boženy Němcové, která díky svým, než Magdalena Dobromila Rettigová, byla celkem takovou ctnostnou dámou.
To určitě, ale mě to napadlo jenom v té souvislosti s tím Hradcem Králové. No. Které období k ženám bylo podle vás opravdu osvícené?
No, jste řekla osvícené. Já si myslím, že osvícenství, které do určité míry si považovalo inteligentních žen, můžeme považovat za do určité míry období, které bylo tolerantnější k ženám, ale zas nezapomeňme, že takový ten osvícenský salon, kde byla muzou žena a rozhodovala o tom, koho pozve a o čem se bude povídat, se dotýkal jen prostě zanedbatelné vrstvy populace a ještě se nerozvinul zdaleka ve všech evropských státech. Čili já bych řekla, že skutečně jaksi osvíceně se k ženám chová až naše doba.
Říká náš dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu, historička Milena Lenderová. No a pokud chcete, tak ji posílejte otázky a my na ně budeme odpovídat po zprávách. Ty už tady budou za 3 minuty v 10:30. Historička se specializací na postavení žen ve společnosti, profesorka Milena Lenderová, je naším hostem ve víkendovém radiožurnálu. Já jsem před chvílí, paní profesorko, citovala ten poslední evropský výzkum, který říká, že ženy v Evropě už začínají být vzdělanější než muži. Jaká je to pro vás zpráva?
No, je to pro mě zpráva výborná, ale já to samozřejmě vím, protože aspoň ať tedy historička, tak tyto trendy sledují, ale člověk to i vnímá vlastně z toho, co se kolem nás děje. Když se podíváte na vlastně to, jak se ženy chovají, tak skutečně nezávisle se chovají a mohou se chovat, protože jim to k jejich postavení umožňuje, se chovají vzdělané ženy, pokud najdou jaksi práci ve svém oboru a oni si často poradí i s prací, která jde mimo jejich obor, tak vlastně je to to staré, co už vyslovila Virginie Woolfová, žena, aby byla spokojená a šťastná, tak musí mít vlastní příjem a vlastní pokoj.
Řekněte mi, z té historie, když jste se probírala vlastně jejich deníky, jejich soukromou korespondencí, tak která z žen naší historie vám přirostla nejvíc k srdci? Pro kterou z těch dam máte slabost a proč? Je to už tam jednou zmiňovaná Božena Němcová?
Určitě to je Božena Němcová, protože to prostě byl v tom 19. století gigant. To bylo něco, co se v naší kultuře a v naší literatuře už vlastně neopakovalo. To byl zjev výjimečný. To byla dáma, která vysoko čněla nejenom na své současnice, ale i nad své současníky. A přesně když se probíráte její korespondencí, tak vidíte, že ona v sobě vlastně nějak koncentrovala všechny ty problémy toho 19. století. To znamená zatím tedy špatný přístup k ženskému vzdělání. Ona to dohnala tím, že byla úžasný autodidakt. Ona prostě to, co jí nedala ta triviální škola v České Skalici, tak potom dohnala tím hltáním literatury ve svém mladém a dospělejším věku a zajímali ji všechny vědní obory a podobně. Pak vlastně takové to nesvéprávné postavení. Podle zákoníku z roku 1811 musela žena všude sledovat svého muže. Jí se to samozřejmě nelíbilo. Ona chtěla zůstat tam, kde se něco dělo, nejezdit s Němcem, jak si po nějakých jaksi zaostalých končinách. Ona vlastně neměla právo rozhodovat o osudech svých dětí, které porodila a tak dále. Čili já si myslím, že v tomhle, jak ona si to uvědomovala a jak se tomu bránila účinně, takže je prostě nedostižná. No a druhou, ano.
No a ta druhá?
No druhou mou láskou je samozřejmě malířka Zdenka Braunerová, ale ta zas jako s feminismem a s emancipací ženskou neměla co dočinění. Ona to nepotřebovala.
Ano, jí hodně ovlivnila právě Francii a ten, řekněme, francouzský životní styl a francouzská kultura. Ale řekněte mi, pro vás samotnou bylo nějaké překvapení, když jste se probírala životy těch žen a dějinami jejich rodů, něco, co vás opravdu zaskočilo třeba?
Tak v podstatě u té Boženy Němcové asi ne, protože já jsem sledovala vznik toho velkolepého kompendia, té čtyřsvazkové její korespondence, takže jsem byla celkem v obraze. No a u Zdenky Braunerové, nevím, snad jenom taková ta její odvaha tehdejší společnosti vlastně prožívat nekonvenční svazky a ten poslední byl s mužem o 18 let mladším, to skutečně mě jako zaskočilo, mimo jiné i to, že jí to jaksi nikdo do očí nevyčetl, že asi lidé pomlouvali, ale ona prostě si dělala, co chtěla.
Vy máte ráda vtip a máte ráda legraci, tak kolik jste toho právě v historických pramenech týkajících se života žen našla?
No tak Já už to nebudu opakovat, samozřejmě lidé jsou směšní a směšné občas byly i ty velké ženy, takže občas tam nějaká legrace je, konkrétně i u Zdenky Braunerové, která měla obrovský smysl pro humor a dokázala ho používat ve svém osobním životě, objevuje se v korespondenci, je to taková ta slovní komika. Já myslím, že by se asi našla celá řada případů, které dokládají, že i v těch strašně vážných dějinách jsou momenty, které jsou legrační. Konec konců i v dějinách feminismu se najdou legrační momenty.
No, právě o feminismu si budeme povídat dál ve vysílání víkendového radiožurnálu. Je tu další žena, je tu Adele. Dobrý den a dobrý poslech. Profesorka Milena Lenderová, která je naším hostem ve víkendovém radiožurnálu, která se zabývá zejména dějinami 19. století, dějinami každodennosti, také česko-francouzskými kulturními vztahy, je autorkou několika monografií, edic deníků, korespondencí, množství odborných studií. Je tady také pro vás, abyste se ptali, a třeba teď paní profesorko vás moc zdraví posluchač Michal a děkuje za vaše zajímavé povídání a ptá se na téma povinných kvót žen, že dodnes si k němu neudělal on, co by muž, jasný názor. Ptá se, jaký je ten váš.
Já děkuju panu Michalovi za zajímavý dotaz, ale si ho zklamu. Já na to také nemám jasný názor. Já si jako osobně myslím, že skutečně zastoupení žen v politice je velmi mizerné a v Československu vždycky bylo. Ale je otázka, jestli tomu, jak si kvóty pomohou. Já znovu opakuju, že v tom jakože nevím. Já si myslím, že jako především by tomu měl předcházet nějaký pořádný sociologický výzkum, zda ženy mají zájem, do jaké míry, jestli aspoň tedy 50% žen má zájem o to být aktivní v politice. Tím si nejsem úplně jistá.
Jak se vůbec zrodil ten český feminismus? Jaké to měl v tom svém počátku?
Má docela zajímavé historické kořeny, i když ne tak hluboké, jako třeba má ten západoevropský feminismus, ale přece jenom sahá už do té druhé etapy formování moderního českého národa a vždycky se, nebo velmi dlouho se vyvíjel ve spolupráci s muži, nikoliv jaksi ve vymezování se vůči mužům. Tím prvním požadavkem samozřejmě bylo lepší vzdělání. Potom v druhé polovině 19. století tam je velmi zajímavé, že takovými nejvýznamnějšími představiteli feminismu byli dva muži. Jednak to byl Vojtěch Náprstek se svým americkým klubem dám, no a pak samozřejmě T.G. Masaryk, který když v roce 1882 přichází do Prahy, tak samozřejmě se tomu ženskému hnutí, nebo spíš bych řekla ženské emancipaci, velmi intenzivně věnuje a na rozdíl od Náprstka tu rovnoprávnost pohlaví prosazoval i doma, což si myslím, že je zajímavé.
A jaké největší chyby dělají dámy, které bojují za větší prosazování té genderové tematiky do společnosti?
Tak já, protože se sama považuji za feministku, tak si myslím, že asi chyby nedělají, protože ten český feminismus není, tady oni mají totiž, české feministky mají hroznou nevýhodu v tom, že když se o feminismu začalo po listopadu mluvit, tak se tady prezentovaly ty radikální, nebo ta forma toho radikálního amerického feminismu, ale to není feminismus, který by byl obecně jaksi přijímaný. Já si myslím, že když hrozně rychle shrnu tedy, co chtějí feministky, stejný přístup ke vzdělání, společnou péči o děti, právní a finanční nezávislost žen, stejné mzdy za stejnou práci, antikoncepci a možnost interrupce, ukončení diskriminace lesbiček a ochranu všech žen před jakoukoliv formou násilí, že tam není nic, co by se dalo považovat za, nevím, jestli jsem něco nezapomněla, není tam nic, co by se nemohlo pozitivně přijímat.
Ale přesto mohou být vůbec z podstaty věci feministky pozitivně přijímány celou společností?
No tak to určitě ne, protože nic není pozitivně přijímáno celou společností, ale já pořád si myslím, že tady funguje takovéto klišé, že feministka je ošklivá, neukojená ženština, která by si přála vyhubit muže, případně je jaksi podrobit své nekompromisní dominanci, a ono to takhle nefunguje. To je jako dobré téma pro nějaký zábavný román, anebo pro pro filmovou komedii, ale myslím si, že jaksi pánové, kteří tohle tvrdí a šíří nebo mají tuto představu, že rozhodně nechtějí být komickými figurami. Takže já jako opravdu si myslím, že jestli má někdo problém s feminismem, že to je problém jeho a ne problém feminismu.
Další dotaz pro našeho dnešního hosta, paní profesorku Milenu Lenderovou, přišel od Jiřího. Jiří píše, nedávno jste se v některém médiu označila za feministku, tak ostatně jste to zopakovala i před chvílí u nás v živém vysílání víkendového radiožurnálu. No a Jiří se vás ptá, jak by z pohledu feministky měl vypadat ideální muž současnosti, jestli vůbec nějakého takového znáte?
No tak já myslím, že jaksi ideály se nevyskytují, ale odpověď je velmi jednoduchá. Muž, s kterým se dá šťastně žít, je tolerantní a netrpí utkvělou představou, že jsou ženské a mužské práce.
Které období bylo k ženám, řekněme, tím opravdu krutým?
Tak já bych možná nepoužila vysloveně toho adjektiva krutý, ale a hlavně já jsem zažila jen dva režimy, takže pro mě samozřejmě je horší ten režim té totality, toho reálného socialismu. A docela mě mrzí, že dnes jako se šíří představa, že tehdy na tom ženy byly lépe. Ženy na tom rozhodně lépe nebyly.
Jediné... A co si právě z toho období neseme i teď těch 25 let, vlastně skoro po listopadu 89, dodnes, co v naší společnosti právě v oblasti toho ženského společenského postavení je.
Co jako rezonuje z
ano,
toho?
Ano.
Já si myslím, že ne, že my akorát se domníváme, máme už takové, jak ta paměť je selektivní, tak máme za to, že ono to bylo lepší. Jo? Že jako tehdy jediné, co bylo lepší, že byla zaměstnanost. Že prostě společnost, to si myslím, že to je velmi krutý problém, jako nezaměstnanost. Ale jinak... možná to, co si neseme a co je pozitivní, že synové zaměstnaných matek dokázali vykonávat různé domácí práce. To si myslím, že to je jako takový pozitivní moment, ale to negativní je, že my se pořád na někoho spoléháme, že se neumíme spoléhat sami na sebe, že pořád v sobě máme nějak ten asistenční stát, který nás sice omezoval, ale zajistil nám levný buček a levné pivo. A to nám možná chybí dnes.
Kde dnes ve světě se mají ženy, řekněme, nejlépe a proč?
Tak tradičně se tvrdí, že velmi dobře na tom jsou ženy ve skandinávských státech, hlavně tedy ve Švédsku. Já nemohu posoudit, protože moje zkušenost není natolik hluboká. Mě třeba zaujalo, protože znám velmi dobře Francii, takže tam docela dobře funguje takovéto skloubení nějaké intelektuálně náročné profese, univerzitní učitelky, profesorky, vědkyně s mateřstvím, že tam je úplně běžné, že ženy v téhle sféře mají 3, někdy i 4 děti a dokážou to zvládnout, protože tam funguje systém služeb, který se u nás teprve jaksi zvolna obnovuje.
A kde ve světě můžeme sledovat, řekněme, poměrně překotný pozitivní vývoj v té genderové oblasti?
Tak já myslím, že i u nás, že dneska, když vidíte jaksi tu masu těch hezkých, sebevědomých, vzdělaných žen, které zvolna začínají zastávat i funkce v poměrně vysokém managementu, které se věnují vědě, takže to je v podstatě během toho čtvrtstoletí velmi, když to srovnáte s tím dlouhým vývojem v 19. století, tohle je vývoj překotný.
A o kom bychom si my ženy, ale i naši muži měli podle vás něco přečíst o někom z historie, jiná jména, než tady padla?
No tak mně připadá celkem zajímavá i Marie Terezie, která samozřejmě k tomu vládnutí přivedla, abych řekla, schoda šťastných historických událostí, ale ona vládla a měla prostě doma zástup dětí, kterým se dokázala věnovat, protože byla obětí té osvícenské výchovy a s těmi dcerami si potom jaksi dopisovala, i když zmizeli jaksi z rodiny někam velmi, velmi daleko a dochoval se soubor krásné korespondence.
Historička se specializací na postavení žen ve společnosti, profesorka Milena Lenderová, byla naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já vám za to moc děkuju a mějte se hezky.
Já také moc děkuju. Naschledanou.